Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din it-19-il puntata, Dr. Marlene Kawki, psikologa, tkellimna dwar il-Madonna minn perspettiva psikoloġika.
Nsemmu s-semija kollha ta' dal-programm, jiena Marlene Kawki u llum ħanitkellmu ftit fuq xi elementi jekk psikoloġiċi fuq il-ħajja tal-Madonna. U li ħanagħmel illum u ħanaqbad ċertu ġrajjiet mill-ħajja tagħha li nafu fuqhom u ħanippruvaw nispjegawhom ftit minn lenti psikoloġika. L-ewwel passaġġ li xtaqt nipreżenta hija it-ħabira u xek, ġifiri ma nistawx nitkellmu fuq il-ħajja tal-Madonna mingħajr ma nitkellmu fuq it-ħabira. Xi ħaġa li tolqotni fija hi l-element ta' libertà f'din id-deċiżjoni u kif nafu l-Anġlu Gabriel der lill-Marija u preżentala din il-proposta. Proposta li kienet kbira mens mhux mistennija u żgur li Marija baqgħet ixxukkjata. U fil-fatt issaqsi, ġifieri Marija ma tieħux deċiżjoni hekk flama, issaqsi kif jista' jkun dan. U nħobb naħseb fuq għadin fuq livell kemm fiżiku ovvjament kif jista' jkun dan qatt mara f'traġel. Però nixtieq naħseb ukoll li saqsiet il-mistoqsija anke fuq livell emozjonali kif jista' jkun dan. U nibda naħseb u nimmaġina li Marija ħassita beżana. Kif jista' jkun li tafda xi ħadd li qatt maratu, kif jista' jkun tafda li ħatkun immexxija meta mhix qed tara. Saqsiet. Xi ħaġa li tolqotni fija hi li Marija qatt ma seta' tgħid iva kieku ma kienet ċerta mill-imħabba tagħha. Mill-imħabba tagħha għalija. U din mhix xi ħaġa taċ-ċajt fis-sens aħna nejdu ħafna li nemnu fl-imħabba tagħha hija xi ħaġa nitalmuha minn meta konna żgħar. Aħna nitalmu fuq it-tjubija tagħha, però fuq livell emozjonali, fuq livell psikoloġiku iktar u iktar mhux kollha konvinti mill-imħabba u t-tjubija tagħha. Mhux kollha konvinti biżejjed li nintelqu f'idejh kompletament. Ġifieri jekk ninnotaw anke fil-ħajja tagħna, meta tiġri xi ħaġa li tibdlilna l-pjan li kellna, ma noħduwix tajjeb ħafna xi kultant, xi kultant anke nirrabjaw malla inti taf x'qed tagħmel. Però Marija għandha atteġġjament differenti immens. Marija tintelaq kompletament f'idejh. Il-kontroll telqit ukollu minn idejha. U din tgħidilna ħafna fuq ir-relazzjoni li kellha hi mal-ġenituri tagħha għalfejn qed ngħidlek. Għax ir-relazzjoni tagħna li għandna ma' Alla hija relatata ħafna u riċerka qed turi dan iktar u iktar dal-aħħar. Ir-riċerka turi li hemm relazzjoni kbira bejn it-tip ta' relazzjoni li għanna malla u it-tip ta' relazzjoni li għanna mal-ġenituri, xiġifiri. Mela, jekk per eżempju, jiena l-ġenituri tiegħi huma pjuttost nies li jħobbuni, ġaluni nħoss kemm iħobbuni, kemm jaċċettawni, kemm ma jiġġudikawniex, allura it-tendenza tiegħi ħatkun li dak li esperjenzajt mal-ġenituri tiegħi, mal-awtorità allura, ħa nitfgħu fuq nies oħra li huma fl-awtorità, fosthom Alla. Jekk minn banda l-oħra xi ħadd mill-ġenituri tiegħi jew it-tnejn kelli relazzjoni ftit diffiċli magħhom, pereżempju xi ħadd mill-ġenituri tiegħi kien jiġġudikani pjuttost. Jew inkella kien pjuttost ostili, inkella kien possessiv. Allura hemm tendenza li dawn il-kwalitajiet ta' relazzjoni tiegħi mal-ġenituri tiegħi nitfaħħom ukoll fuq Alla. U allura lill-Alla wkoll esperjenza pjuttost possessiv, jew ostili, jew li jiġġudikani. U allura jkun hemm drabi fejn per eżempju nibża minn Alla. Nibża li jiġġudikani, nibża li jikkastigani. F'Marija ma naraw xejn minn dan però. U allura nindunaw x'tip ta' relazzjoni seta' jkollha mal-ġenituri tagħha. Ġi kellha kapaċità kbira li tintelaq u tafda. Tafda fl-imħabba u fit-tjubija tal-la. Ġi żgur li kella esperjenza tajba u matura ta' imħabba u ta' tjubija. U naraw li huwa biss meta naraw li l-alla b'dan il-mod li nistgħu nintilqu kompletament fidejh. Inkella diffiċli inħallu il-kontroll. Diffiċli ngħidu mulej mexxini int ikun dak li trid int, kif qalet Marija. Allora dan kien element wieħed mill-ħajja tagħha. It-tieni element, it-tieni ġrajja hekk mill-ħajja ta' Marija li hekk tispirani immens hija l-ġrajja tat-tix ta' Kana. Kif nafu kien hemm it-tieġ u naqsilhom l-inbit u Marija tinduna. Forsi oħrajn m'għandunawx imma Marija tinduna u tmur tgħid lil-Ġesù, isma' naqsilhom l-inbit. U nafu kif irrisponda Ġesù. Minkejja dan Marija xorta qalet lid-dixxipli għamlu kif jgħidilkom hu. U din turi ħafna mill-qawwa ta' Marija. Ġi kellha l-abilità li tintervjeni. Ġesù ma rispondijiex b'mod ħelu ħafna. Minkejja dan xorta baqgħet hemm ma marritx lura mill-kelma tagħha. Element ieħor minn din il-ġrajja hi li tibqa' moħbija. Ġi Marija taħdem minn wara l-kwinti mhux hekk. U ti tgħidilna li il-bżonn tagħha tal-attenzjoni kien pjuttost edukat, x'qed ngħid biha din. Kollha kemm aħna għandna bżonn l-attenzjoni, kollha kemm aħna għandna bżonn li nkunu li jkollna validation li dak li jkun jurina li apprezzana. Bħala persuna umana, Marija kellha dal-bżonn. Minkejja dan kienet kapaċi talli lil-ħaddieħor jieħu bl-Ingliż ngħidu l-limelight, ġifieri jidheru. U dan imur kontra il-kultura ta' narċissismu li ħafna drabi naraw illum. Il-Papa Franġisku jitkellem ħafna fuq għad il-kultura jekk ta' narċissismu fejn ikollna bżon nidru aħna. Kollox idu mal-bżonijiet tagħna. Diffiċilment allura inħallu li nies oħrajn jidru u mhux aħna. Diffiċilment naraw li nies oħrajn bħala nies differenti minna li mhumiex qegħdin hemm biex jissodisfaw il-bżonijiet tagħna. Ma kellha xejn minn dan. Marija kienet kapaċi biżejjed li teduka il-bżonijiet tagħha, l-istinti tagħha. B'mod li tkun tista' toħroġ minn nfisha. Huwa biss meta noħorġu minn nfusna li nistgħu nindunaw bil-bżonn tagħha tieħor. Li nafu kemm fil-ħajja tal-lum speċjalment diffiċli nindunaw bil-bżonnijiet tagħha tieħor. Marija mhix hekk. Marija ma kienitx tant medja biha nfisha li ma tindunax. Bil-bżonijiet tagħha tieħor. Anzi, kienet toħroġ minn nfisha mill-bżonijiet tagħha, mhux għax ma kellix bżonijiet, imma għax kienet tedukhom il-bżonijiet tagħha u hekk tinduna mill-bżonn tagħha tieħor. Niftakru wkoll meta marret iżżur lil Eliżabetta. Ġi hemm elementi simili immens. Marija li għadha kemm irċievi ġrejja bħal din tmur biex taqsam il-ferħ tagħha ma' Eliżabetta, taqsam il-ġrejja, taqsam l-aħbar tajba u hemm element ta' servizz ukoll. Ġifieri tmur il-barra mill-bżonn tagħha, tmur il-barra mill-ħajja tagħha, miċ-ċentru fuq anfisha biex tmur taqsam ħajjita ma' Eliżabetta, kemm isabiħa din. U bl-istess mod intervjeni. Hemmhekk issir issir l-ewwel jew nistgħu ngħidu l-ewwel waħda li annunċat din l-aħbar tant sabiħa. Saret tabernaklu. Imbagħad hemm element ieħor, l-element tal-maternità. Ġi Marija ma nistgħux narawha f'kuntest ieħor jekk mhux fil-kuntest tal-maternità. Ġi l-identità tagħha kienet marbuta mal-maternità. Ġi nistgħu ngħidu li tul ħajjitha kollha Marija kienet omm. Però ma kienx dejjem hemm bl-istess mod. Għal fejn ngħidan. L-ewwel li nisimgħu b'Marija hija b'dan l-invit biex tkun omm fiżika nistgħu ngħidu, ġifieri dan Ġesù ġie konċeput fija. U kienet mistennija Marija li twellet lil-Ġesù u tedukah jikber maħħa, jimmatura maħħa u tatieħ dak kollu li għandu bżonn. Allura qed nitkellmu fuq maternità fiżika. Minkejja dan matul il-ħajja ta' Marija naraw stedina differenti, naraw stedina biex mill-maternità fiżika tgħaddi għall-maternità anke spiritwali. U Ġesù hekk stedina b'diversi modi, niftakru meta tilfuħ, tilfitu fit-tempju. U x'qalilha Ġesù ma tafx li jiena għandi nagħmel ix-xogħol ta' missieri. Kienet qisha tbeżbiża. U nistgħu nimmaġinaw Marija kif ħassita. Nistgħu nimmaġinaw kulhom kif tħossha titlef lit-tifel tagħha. Għal-tletim sħaħ. Zgur minu, kull minu għom jista jifem ftit minn da sentiment. Minkejja kollox, Marija ek, baqt taħseb fuqa din. Nasib kienet waħda mill-ewwel sedinit biex tkunhom spiritwali. Għabila nistaw naraw il-prezentazzjoni ta' Ġesù. X'mun diġà wissija li kella tagħmel esperjenza ta' dulur. Il-qudiem nafu id-dulur, pereżempju, tara l-bina jiġi perseguitat, jiġi msallab. Anke matul ħajtu stess. Id-dulur nistgħu nimmaġinaw meta marru jfittxuh u jibgħat jgħidilhom min huma ommi u ħuti. Nistgħu nimmaġinaw kif ħassit għall-Madonna, ommu. Mentri u jgħid min huma ommi u ħuti bħalli kieku ommu u ħutu jiġu nisoħraj ma jibqgħux huma, ma jibqgħux il-familja tiegħu hekk fiżika. Min jaf kemm bkiet matul ħajja tal-Madonna. Min jaf kemm bkiet meta ratu fuq salib. Però ninnotaw li Marija ma tibqax titħassar lina fisa. Forsi xi ħaġa li nagħmlu aħna meta nitilfu xi ħadd u li nitħassu lil nafusna. Forsi nsaqsu lil nafusna u hija reazzjoni normalissima nsaqsu għalfejn jien. Kemm jien sfortunat. Għalfejn kellu jiġri lini. Però x'jiġri fil-Kasta Marija? Ma Ġesù jistedina issir om mhux biss tiegħu ma om tal-Knisja. Jistedina tinfetaħ. Wa darb'oħra Marija issib ruha lesta biex tinfetaħ ara ġbiċċa kbira. Ġi żgur li matul il-ħajja ta' Ġesù qalba ċċartet. Kemm il-darba. Naraw kulhom meta titlef il-bina. Hemm weġa' kbar minn dik. Ġesù hekk jistedina tagħmel distakk mill-leżes persuna għalija. U fil-psikoloġija ngħidu li jirnexxilna biss hekk nibqgħu mexjin wara telfa. Meta ir-relazzjoni li jkollna mal-persuna ninternalizzawha. U allura jisu nkunu konvinti, tant konvinti mill-importanza ta' dik il-persuna, mill-imħabba li qsamna li nistgħu nagħmluha parti minna. B'mod li mbagħad nistgħu mmorru għand oħrajn. Immorru għand oħrajn inġorru din l-imħabba. U ma jekk tagħmel. L-imħabba internalizzata u ġorra magħha. Ovvjament qatt ma tista' tinsa. Però kapaċi taqsam il-vojt. Marija żgur li jexet il-vojt. Il-vojt tal-maternità fiżika, il-vojt li tħossha speċjali. Però ninnutaw anke f'ħajjitna li meta nindunaw b'dal-vojt, meta dal-vojt nikkonsagraw lill-Alla, allura insiru persuni ta' komunjoni. Għalfejn? Għax insiru sensittivi għal-vojt tal-oħrajn, għal-vojt ta' ħaddieħor. Allura anke ma' persuni oħra inkunu persuni li kapaċi inkunu medjaturi fost oħrajn. Kapaċi nindunaw fejn hemm id-diżgwit. Kapaċi nġibu l-komunjoni. U nimu piċir hekk naħseb fuq il-Madonna mal-apostli hekk fiċ-ċenaklu. Nimu piċir hekk nistħajjilha f'nofshom persuna ta' komunjoni. Ma setax tkun persuna ta' komunjoni kieku mexitx il-vojt, kieku maċċettax. Il-vojt, kieku maċċettax li jidħol Alla f'dak il-vojt. Kieku maċċettax li ikunem din it-tiċwita, dan id-distak. U biex nikkonkludi ek, inħob naħseb ħafna fuq Marija pala manual. Jek nħarsu li Marija ek pala model għalina, manna bżon lebda manual ta' spiritualità u lebda manual ta' psikologija umana naħseb. Għax tant, minkejja li ma tantx nafu fuq il-ħajja ta' Marija, però ftit li nafu tantem valur fih, tantem rikezza fih, niżgur jista' jservi ta' manwal għall-ħajja tagħna. Manwal għall-ħajja umana, għall-ħajja spiritwali tagħna. Marija turina xi ġifieri tkun konvinta mill-imħabba tagħha, tkun konvinta li int maħbuba. Tkun mimli fiduċja mit-tjubija tagħha. U allura meta jkollna din konvinzjoni hekk din fiduċja li aħna maħbuba, anke meta ma narawx il-pjan tagħha, ovvjament, Marija qatt ma kienet ċerta minn x'se jiġri, jiġri Marija fdat fid-dlam. Għalfejn għax kienet ċerta mill-imħabba tagħha. U allura setat ukoll toħroġ minn nfisha. Għalfejn għax kienet ċerta li Alla ma jħallija qatt waħedha. Barra milli toħroġ minn nfisha setat tedduka l-bżonnijiet tagħha. Tinfetaħ għall-oħrajn. U inħobb naħseb fuq Marija hekk bħala model għal kif tkun mara fis-soċjetà tagħna. Aħna naħseb għandna tendenza li naħsbu fuq Marija bħala din persuna kwieta, ġwejda, taċċetta kollox, u ninsew li fil-verità Marija kellha ħafna ħafna kuraġġ, kellha ħafna ħafna qawwa. Tin ninsewha naħseb kemm kienet kuraġjuża. Marija ma kienitx waħda li hekk toqta' l-kollox, għax dik mhix libertà. Jekk m'intix kapaċi tiddeċidi fil-libertà, allora ma tistax tiddeċidi, ma tistax tkun verament miftuħ għall-imħabba tagħha, ma tkunx deċiżjoni libera. U minhux hekk rajt x'imkien li mentri aħna niċċelebraw jum il-mara fit-8 ta' Marzu, forsi tkun iktar valida kieku niċċelebraw jum il-mara fil-25 ta' Marzu. Għalfejn hija tħabbira tagħha u hemmhekk għandna model ċar ta' mara kif tista' tagħti l-ħajja. Marija li hija konvinta mill-imħabba tagħha lija, Marija li fiduċjuża fit-tjubija tagħha, u allura setgħu tieħu deċiżjoni daqshekk kuraġjuża. U x'hemm model aħjar isbaħ minn dan għalina. Allura nissieden hekk l-semija kollha biex jiedu din l-istedina li nħarsu l-Marija u naraw ftit bħala manwal għal-ħajjitna hekk, naraw x'nistgħu nitalmu minn ħajjitha biex napplikaw f'ħajjitna.
Għadek kemm smajt il-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din it-19-il puntata, il-psikologa Dr. Marlin Kawki kelmitna dwar il-Madonna minn perspettiva psikoloġika. Insellimlek. Oh.
Jesus.